Азаттык радиосу силин микрофон алдында алганды чыгарасы. Бүгүн биздин тапшырууда быйылгы Бәлүр Каләмдәге Туган тил бүләге яңадан берилсин деген талаплар яңгырый. Башкортстандын Иглин районунда бир малай баты булды. Тапшыруу азагында Азаттык архивинен Батырша турында язматыңларбыз. Булар барсы да Азаттыкта соңгы хабарлардан соң соңгы хабарлар менен айыл алан тоныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Украина хәрбие Надежда Савченко, Русияның ике хәрбиенә Евгений Рафиев һәм Александр Александров калмаштырылды, һәм Украина президенты очкычында Ростовтан Киевка кайтты. Раша Тудей хәбәр итүенчә, Ерофеев һәм Александров Киевтан Мәскәүгә кайтарылган. Узган төндә Кырымда Бөтендөнья Кырым Татар Конгрессы Башкарма комитеты әгъзасы Эрвин Ибраһимов югалды. Кырым Татар мәҗлесе рәис урынбасары Нариман Җәләл сүзләренә караганда, Ибраһимов кичке 11-дә әтисенә шалтыраткан булган, өенә кайтмаган, улын эзләргә чыккан әтисе ерак түгел буш машинасын тапкан. Ибраһимовның кайда булганы билгесез, аның белән элемтә юк. Ибраһимов һәм тагын берничә кеше бүген судакта үтәчәк мәхкәмә утырышына барасы булган. Судакта Кырым татар активистларын экстремизм гаепләү белән хөкем итәләр. Аннексиядән бирле Кырымда кешеләрнең югалуы күзәтелә, тикшерү комитеты югалучылар Кырым татарлар гына түгел дип белдерсә дә, юкка чыккан кешеләрнең күбесе Кырым татарлар. Азербайҗан югары мәхкәмәсе Азатлык радиосының Азербайҗан редакциясе хәбәрчесе Хадиджа Исмаилованы иреккә чыгарырга карар итте. Хадиджаның төрмәдә утыру мөддәте 7 ел ярым елдан 3 ярым елга калдырылганнан соң 25 майда ул апелляция белән мөрәҗәгать иткән иде. Бу Хадиджа өчен һәм барлык журналистлар өчен һәм бар дөньядагы сүз иреге өчен мөһим көн дип белдерде. Азатлык Азат Европа радиолары баш мөхәррире Нинат Пейдж. Хадиджа һәм аның гаиләсе өчен шатлыгыбыз ташып чыкты һәм аның эшкә кире кайтуын зарыгып көтәбез, диде ул. Чехия президенты Милош Земан киләчәктә Русиягә ясаячак рәсми сәфәре вакытында Татарстан башкаласы Казанга да барырга теләвен раслады. Моны ул Русияның Российская газета басмасына биргән әңгәмәсендә әйтте. Күптән түгел безгә Прагада Татарстан җитәкчесе булып киткән иде һәм без аның белән Русия сәфәре вакытында Казанга да кирип чыгу хакында килештек, диде Земан. Аның сүзләренчә, нәкъ шундый килешү Екатеринбург җитәкчелеге белән дә бар икән. Чех президенты Русия башкаласына барганча үзенең төбәкләр тормышы белән танышырга теләвен белдерде. Аның чираттагы Русия сәфәре кайчанга планлаштырылуы әлегә билгеле түгел. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Земан белән инде 2 мәртәбә очрашты. Шуларның соңгысы 10 майда булды. Татарстан президенты белән сөйләшүдә Русияның Чехиядагы илчесе катнашса да, Чехияга очрашуга Татарстан һәм Чехия байракларын гына элгән иде. Казан мөселман киносы фестивале быел акча җитмәү сәбәпле түбәнрәк сыйфатта узарга мөмкин дип белдерде Татар кино оешмасы җитәкчесе Владимир Батраков. Былтыр 14 миллион сум булса, быел финанс министрлыгы 8 миллион да җитә дигән. Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте бу мәсьәләдә Азатлыкка җавап бирмәде. Батраков сүзләренчә, Татарстан һәм Казанның брендына әверелгән мөселман кинофестивален иртәгә үк ачарга мөмкин, әмма аны тиешле финанслау юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Айлан алан булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 9 май көнне Татарстан матбугаты көнендә Бәлүр Каләм ияләрен бүләкләү тантанасы татар медиа кырында зур ризасызлык тудырды. 1998 елдан бирле татар теле мәгълүмат чаралар, татарча язучы журналистларга гына бирелеп килә торган туган тел номинациясендәге бүләкне быел Бельгияның урыс телле оешмалар федерациясы сайтына һәм Татар информга урысча мәкаләләр язучы Илья Вәлиевга бирүне журналистлар арасында гаделсезлек жюри гаепле, гаепләрен танырга тиешләр, урысха тәлинкә тоту татар мәктәпләрен бетерүнең дәвамы, татар теленә каршы көрәшүчеләрнең тегермәненә су кыйдып бәйләүчеләр дә бар. Мәдәни җомга газетасы баш мөхәррире Вахит Имамов туган тел бүләген урыс телле сайтлар вәкиленә бирү татар мәгарифын бетерүдә иш өстенә куш булды дигән фикердә.
Ситтәге татарларны да поддерживать надо, аларны да якларга кирәк, аларны да үрнәк итеп күрсәтергә кирәк, ләкин бу номинант үрнәк итәрлек булмады. Чөнки ул в совершенстве татар телен белми. Ә безгә в совершенстве саклап калган, һәм башкаларга менә булай мояк, үрнәк булган. Вот ничек булырга кирәк, менә ничек сакларга кирәк, туган телне дип күрсәтергә кешеләр кирәк. Мәсәлән, мин капримировны әйтәм, Шамил Юлайга сакланам. Америкада яши, ә в совершенстве татар телен белә. Мәсәлән, бер, ә икенчедән, татар тарихын, югалган тарихны кайтарыр өчен күп нәрсә эшли. Нәме, аңдыйлар бар бит. Шамил Юлайны менә мәсәлән, ни өчен душой и телом көнләшәм, чөнки ул читтә яшәүенә карамастан безнең татарны зурлый, татарны югалган тарихын кайтарырга һәм безнең бөек милләт итеп танытырга тырыша, көч куя шуның өчен. Әлбәттә, теге кызлар күренәк була алмый. Табигатьне яклап та, нитә премия ала, шул хайваннарны да ала. Минем милләтнең язмышы, туган телнең язмышы хәл ителгән вакытта миңа балык язмышы, агачлар язмышы, чәчәкләр язмышы икенче планга күчә. Чөнки ул чәчәкләр яңадан да чыгачак. Ул бетми. Үсемлек дөньясы бетми, аның өчен Ходай Тәгалә кайгыра. Ә минем телем өчен кайгыра только үземнең милләтем. Шуңа мин аны бөтен җирдә сөйләр белә дә китерәм. 290 урта мәктәп калды. Бөтен республикага 290. Әле 824 дип йөридерим. Нине, тозерлык мәктәпләренә. Калды 765. Оказывается, без бит күрми торабыз. Оказывается, ике чөлеш итә ана, ничек кимәгән. 824-тән, тәяқта 24, бәяқта 35. 59 мәктәп ябылған, 60 мәктәп ябылған. Бу бит ужасно. Без бит шул кадәр теге тиз адамлар белән барабыз бетүгә. Әйме, бу егесе дә шулай юк. Аннары балаларда теге авылда балалар булмый. Мәктәпләр ябылуга китерә. Мәсәлән, минем туган авылда да урта мәктәп ябылган. Ә без укытканда бит әле 760 бала укып чыктык. Миңа ничек шул сөенеч була алсын? Бездә нинди дә булса тел мәсьәләсендә бүләк бирү дигән әйберне күтәрәләр икән. Ул булырга тиеш только душой и телом тел өчен көрәшә торган кеше. Тел өчен көрәшә торган кеше. Кешегә чибәрлегенә карап, матур аягына карап, яки чәченә карап бирергә түгел. Только көрәшсә, ул власть белән көрәшәме? Фәлән белән, или ул должностендә утырган килеш телне яклый. Ну, к примеру, инде два навыка. Әмә белән телне яклый торган кеше. Ул шундыймы? Или инде ул миңа все равно хат гильотина дип, ана теге Тәүфиқ әйди кебек икән. Ну, шундый. Безгә былай теге Ради Галышки естественно кызык түгел. Безгә ул италон булырга тиеш. Туган тел ул минем язмышым. Ул милләт язмышым. Минем балалар, оныклар язмышы.
Диде Мәдәни җомга газетасы баш мөхәррире Вахит Имамов. Шәһәр журналының татар бүлеге мөхәррире Алмаз Хәмзин фикеренчә, милләт бүлеген тапшырган вакытта татар медиа карның да фикерен исәпкә алу зарур.
Номинация куйган вакытта кандидатура бар икән, аны инде башта. Ну, мин үземне башта ул әйтеп куям, мин ул кешене белмим, ләкин менә шушындый кимиләр буенча, категориялар буенча уйлап эш итергә кирәк дип белдем бит инде. Ну, мен алган вакытта не сиясында, не ойласында, юморму, жанрында эшлисем, биюму, лейби, театрму, пьесу язасын дип сүз барсын да уйлаган вакытта, иң беренче милләт мәнфәгате турында уйларга кирәк. Әти, әниең, әйбәт туган тел булган вакытта, сен язган әйберләрең, аларның урынлыгы була аласыңмы? Әйбәт, сен белән урынлыгы тиеш тирәндәге дусларың, халкың, менә шундый нидә зур иттереп уйлаган вакытта гына андай билгеләмәләр һәм инде призлар, бүләкләр бирергә кирәк. Инде бит шулай гына. Бәлки журналистлар нәмә, чаян без бит редакция. Бу турда әйтергә дә кирәктер инде. Әзер мен шундый була. Сез менә шуның белән танышыгыз әле. Бу достойный бүлек мөдир журналистлар.
Дейді Шәйін журналының татар бүлігі мұхарері Алмаз Хәмзин. Сиражи сөзі газетсі мұхарері Искендер Сиражи бұл бүлікні беру үшін қол көтерген жүри ғайбын тонырға дейш деген фикірді.
Бүгінгі күнде қазір әне туған тіл туған тіл деп әйеме теге мектеплерде де орыс тілін туған тіл деп кертерге ұмтылыш бар бит енді. Туған тіл, родной язык деген әйбір білен кертерге тырышалар. Яғни родной язык бұл елде ол теге татар тілі түгел все-таки Россияда. Ол орыс тілі. Шоңа көре мұнда да біздің артық толерант қыланған шекілде келіп шыға. Тулайым алғанда туған тіл, аның әгер де енді негізлемесінде шолай болған екен бәйгінің, бәйгіде айтылған екен, ол шитте ішлеуші татар тілді журналистқа деп, демек ол татар тілді журналистқа берілерге тиеш еді. Мұнда башқа түрлі сөз болырға да мүмкін түгіл. Шунды шырға келді. Сәләтлі кішілер, шын-шынлап ішлей білуші кішілер, шын-шынлап милләтне үстерүче кешеләргә түгел, бүләкне бирегә тырышалар, мискен кешеләргә, яраклаша белүчеләргә. Менә монда да, бу очракта да, бу татар кызы да дөрес иттереп яраклашкан дип уйлыйм мин. Матур иттереп, чөнки ул урыс телле сайтларда нәрсәдер эш алып барган анда. Белмәдек, күрмәдек дигән әйбер бик иң җиңел юл. Ой, мен күрмей қалдым шуланды. Хәзер менә шундагы мәхәллерләрнең һәрберсеннән сора, әйем, алар әйтә шикле, ой, мен күрмей қалдым шуланы. Ой, юк, журида, юк, мен белмей қалдым шу. Аны бит фәлән тәкъдим итте, аны бит төгән кеше тәкъдим итте дигәнлек, шундый сүзләр белән кытылып калачаклар бетенсе дә. Ә шынлыкта җаваплылык бары бер бетенсендә дә бар. Журида бүгенге көндә кемнәр утырган, бетенсендә дә бар. Моннан бик күп гасырлар элек Мартин Лютер деген бір рухани айткан. Мен ғайыплы деген, әйме? Мен ғайыплы деп қышқырған. Нақ шуның шекілді. Бүгін анда жүрегі отырған кішілер бітінісі де ғайыплы, әмі бір кімде мен ғайыплы деп айта алмай. Шынки оңға батырлық керек, мен ғайыплы деп ғайыбыңды таныр.
Деді Сиражи сөзі газетсі мұхәрері Искендер Сиражи. Бұ язма білін тұлырағы еті біздің интернет сәхифемізді де таныш аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Башкортстанның Иглин районында бер бала ватып үлде. Бу хакта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйли.
Башкортстанда яны бер бала ватып үлде. Иглин районы Түбәнге Ләмәт авылында фаҗига булды. Урындагы мәктәп интернатында яшәгән 2нче класс укучысы һауга батты. Гадәттән тыш хәл 24нче май кискелеген була. Туганнары әйтүенсә, үз бала 25нче майда, ягъни бүген үтәсәк, һуңгы кыңгырау байрамына яйылган сәскәләрне ултырту өчен Ләмәт елгасына һауга Ясы ташка тайып, малай һауға қолай, күслағын уны алып китә. Малай уның исеме Алмас, уның менән бергә булган олырак ике кыз уның артыннан һауға төшә, әммә қуып тота алмайдар. Уларның береһе бата башлагас, икенсеһе һөйрәп сыгара, икеһе лә иҫән ҡала, хәҙер балаларҙың үҙҙәренә психолог ярҙамы кәрәк тип әйтәләр. Икенсе класс малайының кәүҙәһен бер сәғәттән һуң батҡан урындан 15-20 метр алыҫлыҡтан тапҡандар. Бөгөн баланың тыуған көнө, уға 9 йәш тулыр ине. Батты булган Алмаздың әсәһенең бер туган агасы Марат Фазлединов ошо турында һөйләне.
Бүген последний звонок сәскә алып барганнар төрле йөрдән тапканнар инде балалар эзләп. Шул сәскәләргә куырга һау кирәк булган. Үч бидер алганнар да үч бәләкәй бала һауга киткәннәр. Һауга барганнар да һауна бер әйткәннәр пластовый ташлар яйылып ята. Агынынлык инде дирән дә ишү. Тайып киткәндә йыгылган һауга. Агынны сразу бер алып киткән инде. 2 7-нче класска ярып. 2 ел алганнар артына. Булар кылып алмаганнар бу да. И ике кызайның бирене тагы да бата башлаган. Шулары койкып ярга ап чыккан инде малай ни. Малай баткан да койган. Ул баткан жерден бир кыяда кетермеген да, буквально 10-15 метр менти бир карамалдын баласы да үч тәкейнике получается. Бүгүн биз бүтән дә милицияга РУДга чакырдылар, следственный комитетка. Дело возбуждаетебез тизилер инде. Элфияләр дә бүгүн үзләре шундалар алар. Бүгүн туган көне булып тиешиде. Туган көнен көттү тиеш күн һайын көнен шутлап-шутлап килгән инде менә. Туган көн урынына подарок алып бер урынга. Мен аны бүгүн түнгө сагат 5-те апарып моргка алып киттим.
Иглин районы Түбәнге Ләмәт авылында бүген хукук органнары эшләй, баланың үлем сәбәпләрен тикшерәләр, шаһитлар, укучылар баланың иптәшләреннән һорау алалар. Кайһы бер мәгълүматтардан күренүенсә, мәктәптә бага тиклем ата-әсәләр йыйылышы булган, унда укытучыларга һәм интернат тәрбияселәренә балаларды елга буена төшермәскә кушкан булганнар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан Батырша турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Татар башкорт халкын милли бәйсезлек көрәшенә күтәргән Батыршага багышлап, Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә фәнни гамәлек конференциясендә хәбәрчебез Гафиулла Газиз булган иде.
Бірінші ширатта шол вазғиетке иқтибар итерге керек. Узған ғасырның 90-шы йыллар башында милли харакат қойнар жиыннар ұйыштырып, татар манфағатының қысылуы хақында сөйләшкен болса, Шаллы татар иштимағи үзәгіндәге конференция нәқ шул йылларны хәтерләтте, диделәр сөйләшүдә катнашучылар. Шыннан да бире дә татар тормышына кагылышлы, татарның һаман да Русиядә кимсетүле карашта яшәүләре дә әйтелде монда. Саклаучысынан Болгарга куйдырмау буенча да үз фикерен әйткән Рамил хәзрәтне яклап та, Путинның татарны бетерүгә юнәлтелгән сәясәте хакында да Түбәтәй кигән егетләргә Шаллы урамында бәйләнүләр, татар китапханаларының укучылары булмавы, Казан һәм Шаллыдагы урысча исем йөрткән урамнарга батырша исемен бирү турында да сүзләр күп булды. Фәүзия Бәйрәмованың күптән түгел генә батыршага багышланган китабы басылып чыкты. Конференциядагы сөйләшү шушы каһарманга багышланганга күрә беренче булып сүз Фәүзия ханымга бирелә.
Батырша күтәрелеше халыкка нәрсә бирде? Аның бу үлеме гаиләсенең шушылайтып харап булуы юкка гына булмадымы дигән сорау куйсагыз, мин сезгә булай дип җавап бирер идем. Бүгенге галимнәр инде анализ ясагыннан соң дин әһелләре, тарихчылар шундый фикергә килделәр. Батырша күтәрелеше татар халкын көчләп сукындырудан саклап калды. Ягъни ул сәбәпче булды. Аллаһы Тәгалә аны алгы планга чыгарды. Сәбәпче итте көчләп сукындырып бетүдән татар халкын.
Тулайым
сукындырып бетүдән саклап калды. Чөнки шушы батырша күтәрелешү булуын белү белән Мәскәүдә, Петербургта патшабикәнең коты чыкты. Һәм 1755 елның сентябрендә үк беренче указны чыгара. Мәчетләрне җимертмәскә. Икенче указны чыгара. Көчләп сукындырганнардан сукынмаганнардан сукындырганнар өчен налог алмаска. Армияга җибәрмәскә сукынмаганнарны сукынганнар өчен. Кыскасы, рекрутка алмаска сукынмаганнар өчен, сукынганнар өчен сукынмаганнарны рекрутка алмаска. Кыскасы, булар чигенергә мәҗбүр булалар. Шушыннан соң гына мәчетләр салына башлый. Шушыннан соң гына татарның бугазына бугазыннан кыскан тимер кулларын ышкындырып торырга мәҗбүр була. Патша Россиясе, патша бикәләре. Алар халыкның күтәрелешеннән куркалар. Алар уттан куркан кебек мөрәҗәгатеннән куркалар. Алар бит аның русчасын укыганнар, аларның котлары чыга. Һәм икенчесе, батырша күтәрелеше 20 елдан соң Пугачев күтәрелешенә сәбәп була. Чөнки Пугачев күтәрелешендәге гаскәриләрнең халыкның күпчелеге татар башкорт була. Һәм батыршаның шәкертләре булалар күбесе. Алар Казанга хәтле килеп җитәләр.
Ул әзерлий аны даже.
Ул аларны әзерлий. Шуңа күрә без буңа бәя биргән вакытта, хәтта Мәсгуд абый Гайнетдинов әйтте, батырша ул диде, азатлык фәрештәсе диде. Татар халкының азатлык фәрештәсе диде. Шулай итеп бәя бирергә тиешбез. Һәм үземнең кыскача чыгышымны Эдуард Мустафинның батырша дигән поэмасыннан үзек белән тәмамлыйсым килә. Менә шушындый шагыйр бар иде, бик көчле. Аны да кыйнап үтерделәр.
Үтерделәрнең гәүдәсе билгеле
түгел. Әйе, батырша дигән поэма язып калдырды ул. Менә батыршаны озаткан момент.
Эдуард Мустафин.
Кул аяклар кабат бугауланды. Ирексездән күзгә яш тулды. Бу гомердә эшнең яхшысымы, яманымы икән еш булды. Сикәлтәле юллар бигрәк озын, ялыктыргыч моңлы җыр сыман. Шушы юллардадыр көлү белән бергә шатлык шаян җыр сынган. Татар авылларын узган чакта күңел тетрәндергеч манзара. Мәчетләрнең урынында кисәү, кара җирдә ауный манара. Яңа шилкә утыра кукырайып, империяның бер теләге, имеш халык үзе шуны сорый, ягъни сукынганнарның шул теләге. Ике эшләп мөртәт куркак җаннар, сукынганнар кызыгып акчага, тирә-якта урман тулы кашкын, баш бирмәгән татар яу чаба, яу чаба ул һаман ирек даулап, тәре булмаганда иманын, каян бесен халык, как арбада затканын, бунтар имамын. Рәхмәт сезгә.
Шушы җыенда Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раиф Галиев, бүгенге мөфти Илдус Фаиз һәм Кол Шариф мәчете имамы Рамил Юнус арасындагы мөнәсәбәткә тукталды. Аларның икесе дә халык тарафыннан яклауга лаек кеше түгел дип белдерде Раиф әфәнде. Җыенны алып баручы Рафис Кашапов батырша турында сөйләшүдән читкә китмәскә дигән тәкъдим ясады һәм Рамил Юнысны ни өчен яклауларын кыскача гына аңлатып китте.
Белсәгез әйме, Идрис хәзрәтне аның приказы белән алып торат эшләре. Монда Мали хәзрәт, Идрис хәзрәт ике иң беләүле чиста ислам юлында кешене ул алдырып торган исәпләде. Без монда күтәреп, без монда күтәреп чыгып, жоклап калдык.
Ул дигәндә 50% дип куй.
Әйе, мусти, хәзрәт мусти, фаиз. Хәзер менә бу сүз беләйме? Мин бит күрәм. Сенең түбән камага барбаймы? Автоматлы пистолетлар кеше белән барып кирде мәчеткә. Сенең хәзрәт алып торган. Ничек инде Аллаһ Тәгалә йортыра? Муфти килеп кенә коралы кешеләр белән. Ул менә ничек инде? Менә мин мусульманнар белән ди, мин муфти ди, әйме? Шул вакытта ФСБ, МВД спецназ белән килеп кенә автоматчылар белән килеп керә. Әлмәтне туздырды, Нурлада туздырды, Чирмешәне туздырды. Хәзер бит инде карап торасың, әйме? Ордында шул Шәймиев, Мухаммедович, Минханов ФСБ тора. Ну, бүтән дә ордында теге прокуратура ФСБ тора, әйме? Хәзер инде без уже бүтән Татарстанның теге Шын Ислам юлында булган хәзрәтләрне чистарттырып барсак, шушы Фейз аркылы ким барабыз? Мен әйтәм, булай булмый. Күтәргә кирәк. Интернетта дисәм, үзендә күрсәтә бара, Фейз апа күргәндә халыкларга чыктык булганда бүтән интернет буша тораттык шакырлар. И без күтәреп бардык, анда белә кайсы бездә 2000 кеше бирә кайсы, 1000 ярып бирә. Без күтәреп бардык, үзебез сүндә әйттек. Аллаһ шөкер Рамилне калдырдык. Бу безнең җәмәгать соңгы бер 10 елда, 15 елда беренче җиңү булды. Җиңү булды.
Биредә язучы Айдар Халим татарны бетерү буенча Путин башлаган сәясәт эшли һәм ул дәвам итә дип белдерде. Сөйләшү барышында Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин да чыгыш ясады. Аның беренче сүзе Шаллыда Түбәтәй кигән өчен бәйләнүчеләр булуы хакында булды. Аннан инде Батырша исемен зурлау турында да сөйләде.
Баштан сүземне башлыйсым килә кичәге бер очрактан. Менә кичә Казанга шаула килеп төштек, тәндә монда торганда Түбәтә килгән башында Трамп привет килде. Здорово гына. Я тебе советую снять тюбетей куда, не советую не ходить. Ты сейчас? Так башна шок был, да, мать. Почему тебе еще гарда меня? Мы в России живем, да. Мать, мы живем в Татарстане, да. Мы в России живем, да. Мин, то вот. Мы живем в Татарстане, да. У меня бит мотор на 6 кушать, кушать я сабгил меня, да. Мы есть иногда на эти кушать, да мы не шла, да, понимаешь? Да, да. Мать, я сейчас медицию вызову. Шел с ударами, кушать он был, и он был, да, минута была киля ваша, да. Разжигание межнациональной розни. Мы там хазар милиция, мы там сдадим, мы там не ики сидеть, мы там все утро начало. Ну, шуфу, да, разом хочете. А ну, когда еще, конечно, бренчи шарат, мы тут бетелек ерулер шамы.
Башки ему на бейдене, башки ему на
бейдене. Окол вас и масло, гамир.
Тут провокатор был гандер.
Бельки ФСБ да был гандер. Ирар, сюзим, давай мите, мне, без азота да решили рыбрлеги. Ики мой никинчил на Батырша ялды беглан тек. Хэмде Батыршаға бағышланган, Батырша рухын мәңгеләштерер өчен төрле чаралар. Өйштергә исәп бар, менә Фаузия апа китаплар язды, аның ярдәмендә без хәзер брошюра чыгарырга ниятлибез, әмма төп эшебез безнең менә бу 2012 елда әлегә менә шундый ике календарьны ясау белән чикләнәчәк. Менә күреп торасыз, без кечкенә берсе зур. Монда сүзләрендә әйтеп китәм, һәр бер күп мәтәли алыр. Иншаллаһ без 800 ләп штук алып килдек, пока беренче партия 10 мең штукны ясаттык. Менә хәзер 26 апрельгә хәтта исәбебез бар тагын 30 мең эшләргә. Календарь шундый сүзләр белән башлана. Тәсис калдырган Батыршаның Шлиссельбург крепостендә богаулаган куллары белән 4 сакчыны үтергәннән соң батырларча хәлак булган 200 ел 50 ел. Монда төрле мәгълүмат бирелгән, бигрәк тә менә Ихтибарыгызны җәләп итәсем килә. Милләттәшләр, татар матбугаты язмышы безнең кулда. Язылуы итеп гәҗитләребезне иттек. Бу бик төрле регионнарга китәчәк, һәм дә без үзебезнең матбугатыбызны үзебез язылмасак, аны беркем дә сакламаячак. Һәм дә без менә шул сәптән менә Батыршаны популярлаштыру чарасы итеп без менә күптән түгел Казанда шундый заявление яздык. Батырша Ленин һәм Муланур Вахитов һәйкәлен юкка чыгарып, алар урына Улат Мөхәммәт һәм дә Батырша һәйкәлен булдыру. Бу бик зур шау-шу тудырды. Менә хәтта менә эфир каналы телевизордан да күрсәтте. Батырша портретын зур итеп телевизорга күрсәттеләр. Татар башкорт восстаниесе җитәкчесе итеп күрсәттеләр. Ягъни шундый скандал ашада без Батыршаны күтәрә алабыз. Чөнки аны безнең онытырга хакыбыз юк. Һәм дә Азатлык татар яшьләре булып табада менә бу календарьда эшләячәк. Менә бүген Вахит Имамов белән сөйләшү булды.
Ашаллы дәрәҗәсендә, бәлки Кампида, бәлки башка җирдә зур концерт чара ыштырга исәбебез бар. Батыршага башланган. Әлегә кашан булачагы билгеле түгел. Катыр көнә һәр елны буза безнең. Үки, гафу итегез, яшьләр, безнең фикербезчә конкрет фәнни исбатланган датасы катыр көнә. Әмма без шундый фикергә килдек. Елына бер елап алырга тиеш, әмма бер көн булырга тиеш, кашан татар үзенең бер җиңүен вә мөһим датасын шатлана билгеләп үтергә тиеш. Менә Фәүзия баба белән сөйләшкәннән соң шундый уйга килдек. Һәр елны хәзер, бу елдан башлап, Алла берса, 15 май көнне игълан итәбез татар күтәрелеше елы дип. Татар күтәрелеше көне дип 15 майны, ягъни татар башкорт Батыршава станица башланган көн дип, һәм һәр елны Алла берса, бу елдан башлап зур патриотик концерт, митинг белән, чара белән аны билгеләп үтәргә теләгебез бар. Хәтер көндә без елыйбыз. 15 майда без шатланырга тиеш. Ура, татар восстанисы булды, күтәрелде, без белән горурланабыз. Һәм дә Алла берса быел Казанда 15 майда Алла берса, мин белмим сагать ничәдә, пока билгеле түгел, Казан үзәгендә баумында булачак ул. Булачак татар күтәрелеше исемле зур патриотик концерт.
Наил Набиуллинның кайбер фикерләренә милли хәрәкәт әгъзасы Дамир Шәйхразиев каршы булуында белдерде.
Шушы безнең халкыбызга дөньяда күренмәгән пистрактлар аталар. Безгә хәзер Мәскәү тотынды бөтен кешен җигеп ни өчен? Чөнки татарның кем икәнен бөтен дөнья белә хәзер. Японияда, Америкада безне хөрмәт итәләр, без хөрмәтле халыкка. Ә Мәскәүнең моңа ише пыша. Бу татарны хәзер ничек булса да кысарга, ничек булса да берсе белән берсен сугыштырырга, шулай итәргә уйлап йөри. И сез энем мине дөрес аңларсызмы, аңламассызмы? Вахит урамда калсын, тегесе дә калсын, җимермек памятникларны без фашистлар түгел. Хәзер җимерә башлады икән, бөтен дөнья күтәрелә, и татарның бөтен авторитеты, татар ниләре, значит, фашистлар күтәрделәр дип. Һәйкәл кую, урам җитештерәбезнең. Урын җитештереп, шундый яхшы урыннарыбыз бар. Мин син бу сүзне үтән әйтмәгез, әйтә һәйкәлләрне тимергә алдырга, значит, бу сүзне бу әйтмә. Кирәк түгел. Без варварлар түгел. Ул фашист икән, Гитлер тайкын торса да, Гитлер туй тукырып китәләр. Яхшы икән, значит, аңа туры шулай. Шуның өчен бер генә һәйкәлне дә, бер генә урамдагы безнең урамнарыбыз җитеште. Һәр көнне бер урам ачылып тора. Менә шалдыда гына да. Аны күп мәҗлестәр, күп мәҗлестәр. Шуның өчен бу сезнең политикагыз дөрес түгел. Мен шулай әйтәмен. Җимер мәскә торсын, матур булып торсын. Икенчедән, аның соңында, менә без сезнең бер нигә чыкты. Ульяновскида төзеләчәк американский базалар турында сез монда бик нык мохтаб язгансыз, значит, шушы американистларны. Алар безнең дуслар, алар безгә әйтә ярдәмгә киләчәкләр андыймы дигәнчә. Бу теге әни, шуны язылганын әйтәк. Ничек инде ул энем, американистлар бүген безгә значит гөрдән ва килә алсыннар. Гәҗиттә бараз алып киләсе калган икән, сездә по Волжида, но инде әйтә сүзләре.
Аның фикере тилек.
Аның фикере?
Ну, ничек тик.
А, уайдрак бәлеке генә. Яс без политикага кергән без икән. Без бәлеке генә уйларга тиеш. Аны Айдар ханым фикерләп куйды, ханым фикере хитренәк булырга кирәк. Күңелендә булса да. Аларның әйтер сүзләре бик күп тоже.
Шаллыда булган сөйләшүнең азагында Рафис Кашапов Казандагы Бауман урамын, Шаллыдагы Мәскәү проспектын Батырша исеменә алыштыру турындагы тәкъдимнәрне тавышка куйды. Әлеге тәкъдим 37 кеше тарафыннан хупланды, бер кеше битараф булды. Шушында ук Зиннур Әһлиуллинга карата барган хөкем эше турында да әйтелде. 16 апрельдә дәвам итәчәк мәхкәмәдә татарларның күпләп катнашуы милләт файдасына булачак диелде.
Шалда хәбәршебез Гафиулла Газизны ишетте. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.